Saimes sociālo un darblietu komisijas deputāti pēc šodienas sēdes, kurā tika runāts par sociālās un palietīvās aprūpes situāciju Latvijā, veselības un labklājības ministrijām, kā arī Rīgas domai, uzdeva risināt jautājumus, kas saistīti ar atbalstu uzlabošanu palietīvās un sociālās aprūpes pacientiem un to tuviniekiem. Piemēram, nosakot, ka slimo aprūpējušais tuvinieks tiek sociāli aizsargāts, tas nezaudē darbu un turpina uzkrāt pensijai. Tāpat starp uzdevumiem bija sākt darbu pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi pacienti invaliditātes grupu var nokārtot īpaši paātrinātā kārtā. Ar palietīvās aprūpes pacientu tuvinieku lūgumiem pēc palīdzības saskars arī labdarības organizācijas Ziedot LV. Tās vadītāja Rūta Dimanta skaidroja, ka nereti slimnieku tuviniekiem rūpes par saslimušo ir ļoti smags sociāls un finansiāls sloks.
Vīrietis 60 gadu pirms pensijas vecuma kopi savu māti. Mātei ir 200 eiro pensija un 300 eiro ir aprūpes pabalsts. Viņš ievietot viņu pensionātā nevar, tāpēc, ka nesedz, tur vajag 600 eiro, viņam nav ko piemaksāt, viņš tātad kopi mājās. Par 500 eiro darba stāžs neiet, iztika, teiksim, mentālo pārtiku viņi nelieto. Stāvoklis mātei visu laiku pasliktinās, tiek vests uz slimnīcu, uz intensīvo terapiju, tas ir ļoti dārgi, atkal vests mājas. Katru reizi, kad tiek izrakstīts no slimnīcas, ir uzraksts ģimenes ārsta uzraudzībā. Ģimenes ārsts saka, es neko nezinu par šo jautājumu. Un tādi gadījumi ir ļoti daudz.
Viens solis pacientu un viņu tuvinieku informatīvu atbalstu nodrošināšanas virzienā ir Labklājības ministrijas un veselības ministrijas kopīgi izveidotais ceļvedis, kas sniedz ieskatu valsts piedāvātajos palietīvās aprūpes pakalpojumos. To, ka liela daļa no bukletā rakstītā realitātē nestrādā, pauda Latvijas radio raidījumu krustpunktā producentu un projektu izmisuma zonā idejas autore Evi Jūnāma, kura pati bijusi palietīvās aprūpes pacienta tuviniece. Pēc komisijas sēdes veselības ministrs padomniece pacientu pieredzes un rezidentūras jautājumos Anna Žabicka atzina, informatīvie bukleti ir pilnveidojami.
Tas, kas tur ir iekšā, viņš atbilst realitātei, bet realitāte ir ierobežota. Nekas nepatiesties bukletos nav, lai gan mēs esam saņēmuši arī ļoti pamatot un konstruktīvu kritiku no mūsu satarbības partneriem. Līdz to šī informācija noteikti tiks vēl papildināta. Mēs apzināmies to, ka tā informācija ir ierobežota pakalpojumu klāstā aizvien. Ja, mēs jau neesam tajos bukletos izplatuši šo pakalpojumu klāstu.
Bet par to, ka realitātē nestrādā tā, kā ir rakstīts papīri.
Es domāju, ka kaut kādos gadījumos viņš nestrādā, bet man liekas, ka mēs aizmirstam, ka jebkurā sistēmā darbojas kaut kāds cilvēciskais faktors. Bet mēs atzīstam, ka tur arī kaut kādas kļūdas un nepilnības, un to mēs tad labosim un uz nākamo tirāžu liksim iekšā.
Savukārt, lai risinātu jautājumu par iespējamu operatīvu invaliditātes grupas piešķiršanu palietīvu aprūpē nonākušajiem, Labklājības ministrijas pārstāvis solījās jau tuvākajā laikā tikties ar veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.